Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 7 decembrie, a emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile zilei.
Reuniunea OSCE la nivel înalt s-a încheiat fără nicio declarație finală.
În Republica Moldova, drepturile omului continuă să fie încălcate, declară Comitetul Helsinki pentru apărarea acestor drepturi.
Libertatea presei trebuie apărată, este măsura unei democrații, declară Europe Libere europarlamentara Mariane Mico, care a fost la Chișinău.
Veți mai putea asculta relatări despre conflictele din Chișinău și anul editorial din Moldova și prerevista presei. Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode. Alexandru?
Reuniunea ministerială de sfârșit de an a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa s-a încheiat la Sofia fără a fi semnată o declarație finală din cauza divergențelor dintre țările occidentale și Rusia pe marginea crizei politice din Ucraina, a prezenței militare ruse în Georgia și Republica Moldova. Mai multe informații de la summitul OSCE peste câteva minute. Parlamentul de la Kiev nu a reușit să aprobe măsuri legislative convenite dimineață cu puterea și opoziția ucraineană în scopul de a se evita fraude electorale la noul scrutin prezidențial de pe 26 decembrie. Între aceste măsuri se numără numirea unei noi componențe a Comisiei Electorale Centrale, condiție înaintată de opoziție și acceptată de președintele Leonid Kuchma. Rada Supremă de la Kiev va continua dezbaterile în zilele următoare. Despre evoluțiile din Ucraina, vă invităm să ascultați și alte informații pe parcursul programului. Hamid Karzai a fost investit azi în funcția de președinte al Afganistanului, primul președinte afgan ales prin vot popular. Karzai, care fusese până la alegerile din 9 octombrie președinte interimar al Afganistanului, a declarat că prioritățile mandatului său de 5 ani vor fi dezarmarea milițiilor conduse de lideri tribali, combaterea traficului cu droguri și a corupției și unificarea populației afgane, divizate pe grupuri etnice. La ceremonia de investire a lui Karzai la Kabul au participat oficialități din 27 de țări, între care vicepreședintele american Dick Cheney și ministrul apărării al Statelor Unite Donald Rumsfeld. Principalele formațiuni politice ale musulmanilor șiiți din Irak au format o vastă coaliție electorală numită Alianța Irakul Unit pentru a participa la alegerile generale de pe 30 ianuarie. Potrivit unui reprezentant al Ayatollahului Ali al-Sistani, liderul spiritual al musulmanilor șiiți din Irak, pe listele electorale ale coaliției vor fi trecuți candidați din aproximativ 20 de partide și mișcări politice, candidați independenți, precum și persoane apropiate clericului radical șiit Muqtada al-Sadr, care a condus timp de mai multe luni anul acesta acțiuni de rezistență armată împotriva forțelor americane. Musulmanii șiiți constituie aproximativ 60% din populația Irakului. Ei fuseseră marginalizați de regimul lui Saddam Hussein, care favorizase minoritatea sunită. Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit azi la Moscova cu premierul irachian interimar Ayad Alawi și a declarat că nu-și imaginează cum vor putea avea loc în Irak alegeri libere, având în vedere că țara este ocupată de trupe străine. Moscova urmărește cu profundă îngrijorare procesul dificil din Irak, a spus Putin. Ayad Alawi a declarat la rândul său că Rusiei îi va fi oferit un rol central în reconstrucția Irakului ca recompensă pentru iertarea unor datorii de aproximativ 10 miliarde de dolari acumulate de regimul lui Saddam Hussein. Autoritățile saudite i-au identificat pe 3 din cei 4 atacatori uciși ieri când au întreprins un asalt asupra consulatului american din orașul Jeddah. Niciunul nu figurează pe lista teroriștilor din rețeaua Al-Qaeda căutați de autoritățile saudite. Un comunicat al Ministerului de Interne din Arabia Saudită precizează că nu a fost identificat încă al 4-lea atacator ucis și niciun altul capturat de forțele saudite în timpul incidentului de ieri, soldat cu 12 victime, între care 5 angajați locali ai consulatului american din Jeddah. Premierul român Adrian Năstase i-a adresat într-o scrisoare președintelui american George Bush rugămintea să se implice pentru a soluționa problemele generate de moartea tragică a cunoscutului interpret rock român Theo Peter într-un accident rutier provocat de un pușcaș marin american angajat al ambasadei Statelor Unite în România. Bucureștiul ceruse Statelor Unite să ridice imunitatea diplomatică a pușcașului marin pentru a putea fi cercetat. Mii de persoane au venit azi la înmormântarea la Cluj a lui Theo Peter, fost membru al formației Compact. Ambasadorul american la București, Jack Dreyer, a fost și el prezent la funeralii, exprimând condoleanțe familiei lui Peter.
Reuniunea ministerială a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, s-a încheiat, cum ați ascultat și cum era și de așteptat, fără o declarație finală. Motivul, iar cum era de așteptat și cum va informa și Alexandru Eftode, a fost opoziția Rusiei, care nu a vrut ca declarația finală să menționeze criza politică din Ucraina sau faptul că Moscova s-ar amesteca în treburile interne ale Republicii Moldova și Georgiei prin faptul că are trupe prezente acolo.
Așa că președintele în exercițiu al Consiliului de Ministri, ministrul de externe bulgar, Solomon Pasi, a ales o formulă mai puțin ortodoxă și a prezentat o declarație în numele celor mai mulți miniștri prezenți. Deși reuniunea nu s-a încheiat cu o declarație comună, ea nu ar trebui considerată un eșec, poate doar un semi-eșec. Și asta pentru că a oferit țărilor participante șansa de a se exprima tranșant într-o serie de probleme internaționale, cum este și conflictul din Transnistria. Astfel, ministrul de externe moldovean, Andrei Stratan, a declarat în plenul reuniunii că prezența trupelor militare ruse pe teritoriul Moldovei este ilegală.
Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, s-a pronunțat categoric împotriva modificării actualului format de negocieri, îndemnând OSCE-ul să renunțe la, citez, manevre sterile. Secretarul de stat american Colin Powell a contracarat acuzațiile președintelui rus Putin că Occidentul ar încerca să-și extindă numai sfera de influență, invocând pretextul democratizării. Paul a declarat, citez, nu este o problemă de sferă de influență, este vorba de a lăsa un popor să aleagă liber cum vrea să fie guvernat și cu cine vrea să se alieze. De la Sofia relatează acum corespondentul Europei Libere, Petiu Petkov.
Rusia și Belarus au împiedicat adoptarea declarației finale la reuniunea OSCE cu care se încheie președinția bulgară. Ca și acum un an, la Maastricht, Moscova a refuzat să pună în aplicare angajamentele din 1999 privind retragerea trupelor sale din Republica Moldova și Georgia. În plus, Rusia și Belarus nu au dorit ca în declarația finală să fie menționată criza din Ucraina. Vorbind din numele Uniunii Europene, Olanda a cerut retragerea forțelor ruse din Moldova. Într-o declarație, ministrul moldovean de externe Andrei Stratan a adresat un apel Federației Ruse de a-și respecta angajamentele. Moldova se pronunță în favoarea unei implicări mai active a Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii în eforturile politice de rezolvare crizei din Transnistria. Participanții au adoptat 21 de decizii care privesc cu precădere combaterea terorismului internațional și crime organizate. Majoritatea participanților au cerut dublare până la 1000 a numărului de observatori ai OSCE pentru alegerile prezidențiale din Ucraina. Bulgaria și Germania și-au anunțat disponibilitatea să participe cu câte 100 de observatori, iar Franța a anunțat acordarea unui substanțial ajutor financiar pentru noua misiune. Președintele în exercițiu al OSCE, Solomon Pasi, a cerut ca autoritățile de la Kiev să garanteze corectitudinea procesului electoral și accesul observatorilor la numărarea buletinelor de vot. Așteptăm o campanie corectă care să fie reflectată într-un mod obiectiv în mediile de stat, a spus Pasi. În alocuțiunea sa, șeful delegației române, secretarul de stat Bogdan Aurescu, a exprimat îngrijorare de lipsă de progres în soluționarea conflictului din Transnistria. El a cerut respectarea deplină a angajamentelor de retragere a trupelor străine din teritoriul moldovean. Bogdan Aurescu a exprimat sprijinul României pentru independență, suveranitate și integritate teritorială a Republicii Moldova pentru o soluție durabilă și completă a conflictului din Transnistria. România salută extinderea activității OSCE în Asia Centrală și în Caucazul de Sud. Criza din Transnistria a ocupat un loc special în alocuțiunea ministrului rus de externe, Sergei Lavrov. Reconfirmând în principiu angajamentele Rusiei de la Istanbul, Lavrov a cerut ca ele să fie adaptate la noile condiții. Ministrul rus a declarat că tensiunea în relațiile între Chișinău și Tiraspolul se datorează respingerii de către Moldova a memorandumului COSAC. Dacă nu ar fi avut loc acest eșec în procesul de tratative, conflictul transnistrian ar fi putut de mult rezolvat, ca și problema retragerii armamentului din Transnistria, a spus el. În ceea ce privește garanțiile internaționale, suntem pregătiți chiar astăzi de a semna Pactul de Stabilitate pentru Republica Moldova în forma sa inițială propusă de președintele Voronin, Pactul va putea deveni parte componentă din viitorul acord de soluționare a crizei. Rusia însă nu va accepta încercările de izolare din acest proces a uneia din părți și căutarea artificială a unui nou format al tratativelor, a spus Lavrov. Fără a menționa Ucraina, el a avertizat că în absența unor criterii obiective, monitorizarea electorală devine instrument al manipulării politice și, în multe cazuri, un factor al destabilizării. Secretarul de stat american Colin Powell a constatat cu îngrijorare că așa zisele conflicte înghețate în Moldova, Nagorno-Karabakh și Georgia rămân și astăzi înghețate. Statele Unite sunt dispuse să financeze îndeplinirea angajamentelor de la Istanbul. Colin Powell a salutat modul în care OSCE garantează cu rectitudinea procesului electoral în Ucraina. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cum a reacționat Chișinăul politic, este vorba desigur de liderii partidelor politice, la semieșecul reuniunii OSCE de la Sofia? Valeriu Cațăr are primele comentarii.
Președintele Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, afirmă că felul în care s-a încheiat reuniunea interministerială a OSCE de la Sofia confirmă, odată în plus, că pozițiile statelor occidentale, pe de o parte, și a Federației Ruse, pe de alta, devin ireconciliabile.
De fapt, anul trecut la Maastricht, de asemenea, atât Statele Unite cât și Uniunea Europeană au avut opinii diferite de cele ale Federației Ruse în ceea ce privește prezența militară ilegală pe teritoriul Republicii Moldova și al Georgiei. Asta, în același timp, confirmă faptul că însăși Organizația pentru Cooperare și Securitate în Europa nu dispune de un mecanism funcțional și eficient de rezolvare a unor situații de acest gen și poate că este cazul să accentuăm și cu această ocazie că opinia potrivit căreia însăși organizația și-ar fi îndeplinit deja misiunea istorică și nu-și mai are loc în sistemul de garanții internaționale și de cooperare între state și că ar trebui renunțat la însăși existența ei, nu sunt atât de lipsite de temei.
Pe de altă parte, potrivit lui Iurie Roșca, situația care s-a creat poartă și o încărcătură pozitivă, pentru că, în opinia sa, a devenit evident că Republica Moldova și Georgia pot conta pe sprijinul marilor puteri occidentale în fața presiunilor politice tot mai puternice din partea Rusiei. Solicitat de Europa Liberă, Dumitru Diacov, președinte al Partidului Democrat și copreședinte al blocului electoral Moldova Democrată, a calificat drept regretabil faptul că la Sofia n-a fost semnată preconizată declarație de stabilitate și securitate pentru Moldova, ceea ce denotă că n-a fost pregătit terenul pentru acest document, că nu există un consens și nu există un cadru favorabil pentru discutarea situației ce s-a creat în jurul procesului de reglementare a crizei transnistrene. Președintele Consiliului Național al Partidului Social-Democrat, Oazu Nantoi, consideră la rândul său că rezultatele summitului OSCE de la Sofia trebuie plasate în contextul efortului pe care Rusia l-a întreprinde în ultimii ani pentru a-și restabili imaginea de supraputere în regiune și a încercării Moscovei de a menține controlul asupra teritoriului fostei Uniuni Sovietice.
În ceea ce privește Republica Moldova, Federația Rusă demonstrativ torpilează totul din momentul când n-a fost semnat memorandumul COSAC, care descria într-o versiune foarte clară interesele Federației Rusă, și anume de a vedea Republica Moldova în calitate de o marionetă care va fi controlată și manipulată prin doi așa numiți subiecți ai Federației.
În același timp, potrivit lui Oazu Nantoi, rezultatele reuniunii de la Sofia demonstrează ineficiența OSCE în ceea ce privește soluționarea unor conflicte regionale de genul celui transnistrean. Prin urmare, politica externă a Republicii Moldova trebuie orientată spre modificarea formatului de negocieri, susține liderul social-democrat, care consideră însă că inconsecvența politicii promovate de autoritățile de la Chișinău oferă astăzi Moscovei argumente în plus. Președintele executiv al Partidului Socialiștilor, Valentin Krylov, consideră la fel că politica externă a autorităților moldovene este contraproductivă.
Moldova promovează politica externă cu partenerul ei strategic Federația Rusă în mod foarte straniu, spunem așa. Și actualmente Rusia are toate argumentele pentru nesemnarea acest document.
Valentin Krylov susține că dacă Partidul Comuniștilor va câștiga alegerile parlamentare de anul viitor, problema transnistreană va rămâne nerezolvată. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Și tot Valeriu Cațăr a stat de vorbă cu Andrei Popov, fostul șef al Direcției Securitate Internațională din Ministerul de Externe Moldovean. În acest moment, Andrei Popov este director executiv al Asociației de Politică Externă.
L-am întrebat pe Andrei Popov cum pot fi interpretate rezultatele reuniunii interministeriale a OSCE de la Sofia.
Faptul că pentru al doilea an consecutiv ministeriala OSCE nu reușește să întrunească consensul țărilor membre pentru adoptarea unei declarații politice finale, denotă că această organizație trece într-adevăr printr-o criză. A apărut acum 30 de ani în condiții specifice ale războiului rece, ca un forum de dialog și cooperare dintre țările celor două blocuri antagoniste. În perioada post-război rece, OSCE a intrat într-o criză din care nu a ieșit nici până astăzi. Mai mult decât atât, criza s-a acutizat. Și ea s-a acutizat în particular după ce Bruxelles a preluat marea parte de responsabilități pentru Balcani și a fost extinsă Uniunea Europeană. Ori acum OSCE este în căutarea unei nișe în care iar deține avantaje competitive față de alte instituții și de moment se profilează doar câteva domenii, democratizarea în Asia Centrală, conflictele din spațiul post-sovietic și poate monitorizarea alegerilor.
L-am mai întrebat pe Andrei Popov ce implicații ar putea avea refuzul unor părți de a semna preconizata declarație de stabilitate și securitate pentru Moldova și cum apreciază poziția adoptată în cadrul summitului de oficialitățile de la Chișinău.
De menționat că pactul de stabilitate, transformat ulterior într-o declarație, era conceput ca un document care să armonizeze interesele principalilor actori internaționali în problema Republicii Moldova. Ori, în mod paradoxal, în procesul negocierii acestui document, în loc ca aceste interese să fie armonizate și aduse la un numitor comun care să permite țărilor vizate să semneze un document comun, dimpotrivă, negocierile pe marginea documentului au catalizat o ruptură, au scos la iveală multiplele divergențe existente. Pe de o parte, dintre Federația Rusă, pe de altă parte, Moldova, UE, Statele Unite și România. În ce privește discursul ministrului de externe Andrei Stratan, de menționat că este practic pentru prima dată de la încheierea conflictului armat din 1992, când Federația Rusă este calificată de către un înalt demnitar moldovean drept o țară de ocupație, direct, fără eufemisme diplomatice și în repetate rânduri. Ori faptul că aceste declarații au fost făcute de către însuși șeful diplomației moldovenești și nu de un funcționar oricare, că ele au fost făcute la cel mai înalt for al anului al OSCE, faptul că din bogată palitră a limbajului diplomatic în privința poziției Rusiei au fost alese formulările cele mai directe și univoce, toate acestea demonstrează că discursul ministrului Andrei Stratan ateste o decizie politică luată de conducerea țării vis-a-vis de schimbarea fundamentală a politicii sale externe față de Federația Rusă. Asistăm, dacă nu la desființarea unilaterală, cel puțin la suspendarea relației de parteneriat strategic dintre Republica Moldova și Federația Rusă, relație strategică în care Moldova a acordat Moscovei benevol rolul de mediator și garant în conflictul transnistrean. Această relație a fost consolidată în tratatul de bază din noiembrie 2001 și mult timp a fost prezentată și invocată drept una din principalele realizări ale politicii externe moldovenești.
I-am cerut lui Andrei Popov să ne spună în final cât de justificată a fost, în opinia sa, această schimbare de atitudine, care au fost motivele și în ce măsură o astfel de schimbare poate fi plasată în contextul preelectoral, precum și care vor fi consecințele adoptării acestui nou curs al politicii externe.
În opinia mea, negocierile în format pentelateral nu vor fi reluate, cel puțin până la alegerile parlamentare din Moldova. Același lucru poate fi spus și despre retragerea forțelor armate și munițiilor rusești. Practic, Federația Rusă nu mai are o formulă care i-ar salva fața să facă acest lucru. Orice progres va fi interpretat drept făcut sub presiunile Chișinăului. Ori Federația Rusă, din punct de vedere a imaginii și jocurilor politice interne, nu cred că își poate permite acest lucru. Cred că mult timp nu vom putea să modificăm componența forțelor de menținere a păcii și cred că încă mult timp nu vom reuși să schimbăm formatul de negocieri. Statele Unite și Uniunea Europeană trec printr-o perioadă de expectativă, de testare a temenicii schimbării politicii guvernării de la Chișinău. Nu cred că intensitatea acuzațiilor împotriva Rusiei sunt puncte care vor aduce o schimbare de atitudine din partea Occidentului. Mai degrabă, calitatea guvernării, reformele care se promovează, democratizarea țării, climatul investițional. Acestea sunt criteriile pe care le urmărește Occidentul și de progresele realizate de Chișinău în acest domeniu, în mare măsură va depinde susținerea și gradul acestei susținere care va veni din Bruxelles, capitalele Uniunii Europene și Statele Unite.
Opinia lui Andrei Popov, director executiv al Asociației de Politică Externă. Ucraina a fost în ultimă instanță mărul discordiei la această reuniune ministerială OSCE și tema dominantă. Ucraina are acum un lobby puternic în Uniunea Europeană, un lobby condus de Polonia. Ministrul de externe polonez Timoșevici a anunțat astăzi că 4 noi membri ai Uniunii, țara sa, Cehia, Slovacia și Ungaria, vor face presiuni pentru a obține din partea Uniunii Europene o promisiune de principiu că Ucraina are șanse de a fi admisă, cândva. O schimbare importantă dacă ne reamintim că până acum o lună, două, comisarul pentru extindere, Günther Verheugen, nu obosea să precizeze că Ucraina, Belarus sau Moldova vor fi asociate, dar nu se pune problema admiterii în Uniunea Europeană. Care este însă situația în Ucraina, unde tensiunile continuă, deși Curtea Supremă a decis reluarea celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, duminică 26 decembrie, Alexandru?
Parlamentul de la Kiev a luat azi în discuție câteva măsuri legislative convenite dimineață de puterea și opoziția ucraineană cu scopul de a se evita noi fraude electorale la repetarea pe 26 decembrie a turului 2 al scrutinului prezidențial. Dar Rada Supremă nu a luat nicio decizie. Dezbaterele vor continua în zilele următoare. La ce înțelegere a ajuns puterea și opoziția la negocierile mediate de coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, și de președinții Poloniei și Lituaniei? Președintele ucrainean Leonid Kuchma a acceptat să îndeplinească două revendicări de bază ale opoziției: să aprobe schimbarea componenței Comisiei Electorale Centrale și să modifice legislația electorală pentru a împiedica fraude cu urna mobilă și listele suplimentare de alegători. Leonid Kuchma:
am căzut de acord că este nevoie să amendăm legea despre alegerea președintelui Ucrainei, astfel încât să fie creat un mecanism care să asigure un scrutin transparent și corect și să facă imposibile abuzurile și fraudele. Dar Kuchma a subliniat că nu poate îndeplini cea de-a treia revendicare a opoziției în frunte cu Victor Iușcenko, și anume demiterea guvernului condus de celălalt candidat la președinția Ucrainei, Victor Ianukovici. Potrivit lui Kuchma, opoziția trebuie să accepte mai întâi modificarea Constituției, astfel încât să fie reduse puterile șefului statului în favoarea Parlamentului și a Guvernului. Ambele documente, hotărârea de demitere a Guvernului condus de Ianukovici și amendamentele la Constituție, ar trebui, potrivit condițiilor înaintate de Kuchma, să fie aprobate concomitent de Rada Supremă, legislativul de la Kiev. Divergențele pe care le avem se referă în principal la votarea în pachet în Parlament a ambelor măsuri, reforma politică pe de o parte și demiterea guvernului pe de altă parte. Kuchma este citat de agenția Interfax și cu declarația că, deși nu va demite guvernul până opoziția nu-i va accepta condițiile, el este gata să-l suspende din funcție pe premierul Ianukovici pe perioada campaniei prezidențiale. Victor Iușcenko a declarat la rândul său că opoziția nu poate accepta modificarea Constituției în plină criză politică. Amendamentele asupra cărora insistă președintele Kuchma trebuie examinate cu multă atenție și nu le putem aproba în grabă, în 3 săptămâni cât a mai rămas până la repetarea scrutinului prezidențial, a declarat Iușcenko. La Kiev cresc între timp îngrijorările că actuala criză politică poate fi urmată și de o criză economică. Ministerul de Finanțe a declarat azi că în 2 luni de confruntări politice, deficitul bugetar al Ucrainei a trecut de $1 miliard.
Radio Europa Liberă vă oferă 2 programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Pe 10 decembrie se marchează Ziua Internațională a Drepturilor Omului, fiind aniversată semnarea Declarației Universale a Drepturilor Omului. Prilej pentru o serie de organizații non-guvernamentale din Republica Moldova să se uite la situația drepturilor omului. De la conferința organizată de Comitetul Helsinki, Ilona Spătaru.
Nu știu, un drept care nu se încalcă în Moldova.
Afirmă Doina Străisteanu, reprezentanta Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova.
La noi persoanele sunt supuse neîntemeiat, dar vădit la riscul torturii. Nici unul din noi astăzi nu este sigur că nu va fi oprit în stradă și bucănit până la comozie cerebrală de către un polițist. De asemenea, la noi persoanele nu au dreptul la cuvânt, deci asta vorbesc de jurnaliști, cei care cel mai des. Deci folosesc acest drept. Deci dreptul la opinii, la libera exprimare, la întruniri. Astăzi nu poți să faci un meeting de protest fără ca să nu fie anchetat penal, pentru că guvernul nu-i place ceea ce ai zis tu și el nu vrea să audă astfel de chestii, deși el continuă să nu-ți respecte drepturile. Se mai încalcă și dreptul la religie, proces echitabil. Deci la noi judecători nu sunt independenți, nu poți să te adresezi în judecată și să fii sigur că dacă ai dreptate, ea se va face.
În opinia reprezentantei Asociației Avocaților Americani, Cristina Malai, în Republica Moldova se încalcă cel mai des
social și economice, niște drepturi care vizează activitatea zi de zi, deși sunt mai multe drepturi încălcate, cum a menționat și Doina, astea sunt cele care se adresează la noi.
De Ziua Mondială a Drepturilor Omului, sărbătorită pe 10 decembrie, Comitetul Helsinki din Chișinău, Asociația Avocaților Americani și Ministerul Educației vor lansa un proiect în domeniul drepturilor omului pentru copii. Acesta va fi aplicat în toate școlile din raionul Orhei. Pe 10 decembrie, prima oră în cele 62 de școli din raion, va fi ora drepturilor omului. Organizatorii au pregătit pentru elevi postere și exerciții interactive care să-i ajute să înțeleagă mai bine Declarația Universală a Drepturilor Omului. Doina Străisteanu.
Ideea a fost ca odată în plus să vorbim despre drepturile omului și odată în plus copiii noștri, care sunt viitorul Moldovei, să cunoască ce înseamnă drepturile omului, pentru că ei sunt acei care vor pleca, vor lucra în poliție, procuratură, funcționari publici, vor lucra pedagogi, vor lucra juriști sau medici. Credeți-mă, fiecare trebuie să știe ce înseamnă dreptul omului și ce înseamnă obligația ta de a nu încălca dreptul altuia.
Am întrebat-o pe Doina Străisteanu în ce măsură sunt respectate drepturile copiilor în Republica Moldova.
Cred că se bucură de o protecție mai mare. Asta în primul rând pentru că copiii sunt supravegheați și de părinți sau tutori și de instituțiile de stat. Eu aș spune că ei mai mult se supun la riscuri, cum ar fi, de exemplu, traficul de copii, abuzurile. Și atunci, ceea ce ține de noi, cei maturi, e să luăm măsurile cuvenite pentru a-i apăra de acest abuz. Regiunea Transnistreană este un caz cu totul special și separat. Acolo se încalcă cel mai important drept al copilului, dreptul la viitor, prin limitarea dreptului la educație, la o educație în limba ta maternă.
A fost reprezentanta Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, Doina Străisteanu. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Declarația Universală a Drepturilor Omului a fost completată în 1975 cu Convenția despre Drepturile Civile și Politice, care prevede, între altele, dreptul la viață, la o justiție imparțială, dreptul la opinie și libera exprimare a acesteia. Recent s-a aflat la Chișinău Mariane Mico, deputat în Parlamentul European, copreședinte al Comitetului de Cooperare Parlamentară Republica Moldova-Uniunea Europeană. Valentina Ursu a stat de vorbă cu doamna Mico.
Are Republica Moldova presă independentă și ce rol trebuie să joace mass media în procesul de integrare europeană? Am fost avertizată despre situația presei și am primit mesajul de la deja foștii jurnaliști de la Teleradio Moldova și îl voi duce neapărat la Bruxelles. Vrem să facem un plan ca să ajutăm sau să avertizăm autoritățile că acesta nu este modul democratic de a trata media. Situația este extrem de alarmantă și cred că Occidentul nu a luat în calcul toate aspectele foarte sarcastice ale situației de aici. Mulți oameni plăcuți, dar și sentimentul că nici puterea, nici opoziția nu conștientizează ce înseamnă integrare europeană. Reforme economice și sociale. Fără aceste schimbări nu putem lua în serios acele cuvinte ale guvernării privind integrarea europeană. Anume, în anul viitor va putea fi demonstrat dacă această țară se comportă de o manieră occidentală sau doar face promisiuni deșarte. La nivel de retorică, lucrurile stau excelent, însă urmează statistica, apropierea de